mes iš tiesų galėsime priimti ir tą išganimo malonę, kurią jis kaip Dievas mums dovanoja. Ruošdamiesi artėjančioms Velykų šventėms, melskime, kad jos taptų proga mūsų tikėjimą pagilinti ir Jėzų dar geriau pažinti.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Robertas Šalaševičius.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus paskelbė tris naujus šventuosius. Ketvirtadienio ryto mišių homilijoje šventasis tėvas ragino melstis kaip Mozė. Popiežius priėmė karalienę Elžbietą ir kitos audiencijos ketvirtadienį. Laidos pabaigoje kalbėsime apie kaskart vis sunkesnį Sirijos krikščionių gyvenimą. Negalime apsiprasti su mus supančiu skurdu ir degradacija. Krikščionis turi reaguoti, sakoma popiežiaus Pranciškaus Twitterio tinkle ketvirtadienį paskelbtoje žinutėje.
Nauji šventieji yra Pranciškus de Laval, Kanados indėnų ganytojas iš Prancūzijos, pirmasis Kvebeko vyskupas. Tėvas Juozapas de Anchieta, Brazilijos apaštalas iš Tenerifo, Ispanijos, jezuitas kunigas. Sesuo įsikūnijimo Marija, Kanados bažnyčios motina, mistikė iš Tūro, Prancūzijos, uršuliečių vienuolinės kongregacijos Kvebeke steigėja. Tris naujus šventuosius popiežius Pranciškus kanonizavo ketvirtadienį balandžio 3 dieną privačioje audiencijoje, kurią suteikė šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kardinolui Angelo Amato. Patvirtinęs prefekto pristatytas kongregacijos išvadas, popiežius trijų palaimintųjų vardus įrašė į šventųjų sąrašą, pasinaudodamas jam priklausančią vadinamąją ekvivalentinės kanonizacijos teisę. Be to, audiencijos metu šventasis tėvas nurodė paskelbti kongregacijos dekretus dėl 5 stebuklų priskirtų kitų 4 palaimintųjų ir vieno garbingojo dievo tarno užtarimui, bei patvirtino 8 dievo tarnų ir tarnaičių herojiškasias dorybes. Visus tris Pranciškaus kanonizuotus naujus šventuosius palaimintaisiais paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1980 metais. Jų beatifikacijos ceremonijoje Švento Petro bazilikoje birželio 22 dieną į altorių garbę buvo iškelti iš viso 5 Amerikos žemyno apaštalai, be jau minėtų šventųjų taip pat šventasis Petras Betenkur, Gvatemalos apaštalas, kurį Jonas Paulius II kanonizavo Gvatemaloje 2002 metais, ir šventoji Kotrina Tekakvita, indėnė iš Niujorko, Jungtinių Amerikos valstijų, kurią šventąją paskelbė popiežius Benediktas XVI 2012 metais Romoje. Visų 5 dabar jau šventųjų beatifikacijos mišiose 1980 metais Jonas Paulius II kvietė psalmės žodžiais šlovinti viešpatį, nes jis geras, jo gailestingumas amžinas. Bažnyčia, sakė anuomet popiežius Voityla, Jonas Paulius II, bažnyčia šį kvietimą mielai priima, kupina džiaugsmo, nes dabar gali nusilenkti ir pagarbinti 5 savo vaikus, iškeltus į altorių garbę, ir tuo pačiu metu gali juos pristatyti kaip sektinus pavyzdžius visiems bažnyčios tikintiesiems, o pasauliui žavėtis 5 Amerikos apaštalais. Jonas Paulius II tąsyk pažymėjo, Dievas per Brazilijos apaštalą Juozapą de Anchietą mistikę vienuolę įsikūnijimo Mariją, pranciškonų tretininką ir betlemitų steigėją Petrą Betankūrą, vyskupą Pranciškų de Laval ir Kotryną Tekakvitą, paskleidė savo gerumą ir gailestingumą, apdovanodamas savo malonę. Pamilo juos tėvišką, tačiau reiklę meilę, kuri žadėjo tik išbandymus ir kančias. Pasiuntė ir pašaukė juos į herojišką šventumą. Išplėšė iš gimtųjų kraštų ir pasiuntė į svečias šalis, kad per didelius vargus ir sunkumus skelbtų evangelijos žinę. Jie, kaip Abraomas, tam tikrų savo gyvenimo metu išgirdo viliojantį, slėpiningą ir įsakmų Dievo balsą ir pakluso jam su žmogiškai nepaaiškinamu atvirumu ir išvyko į nežinomus kraštus, ne tam, kad ieškotų žemiškų turtų ir pasaulio šlovės, ne kad savo gyvenimą paverstų įdomių nuotykių, o paprasčiausiai pranešti savo amžininkams, kad Dievas yra meilė, kad Jėzus iš Nazareto yra Mesijas ir Viešpats, įsikūnijęs Dievo Sūnus, vyriausias išganytojas ir atpirkėjas ir žmonijos, kiekvieno žmogaus ir pilnutinio žmogaus galutinis išlaisvintojas. Tikėjimas dosniai atvėrė šių palaimintųjų, dabar šventųjų, širdis Dievo žodžiui ir jie pavirto Kristaus buveinėmis. Įsišaknyje meilėje ir į ją atsiremdami, jie pasiekė nepaprastai gilų, slėpiningo Dievo išganimo plano supratimą ir pažino Kristaus meilę, kuri aplenkė visą pažinimą. Šią dieną, sakė anuomet Lenkas popiežius, kuris jau šio mėnesio pabaigoje irgi bus kanonizuotas šventuoju su palaimintoju Jonu 23-uoju, šią garbingą dieną jie mums primena, ir mes visi esame pakviesti ir įpareigoti siekti šventumo ir tobulybės mūsų pačių padėtyje, ir kad bažnyčia, pagal savo prigimtį misionierišką, turi sekti Kristaus nueitų keliu, kuris yra neturto, paklusnumo, tarnystės ir iki mirties saviaukos kelias. Ekvivalentinė kanonizacija yra lygiavertė įprastinėms kanonizacijoms. Popiežiaus vykdoma tik išimtinais atvejais. Šiuo atveju įrašymas į šventųjų sąrašą ir kulto išplėtimas visuotinėje bažnyčioje gali įvykti nepaskelbus galutinio formalaus nuosprendžio, nepradėjus juridinio proceso ir be įprastinių liturginių apeigų. Tokios beatifikacijos ir kanonizacijos buvo bažnyčios vykdomos visais laikais, tačiau ganėtinai retai. Ekvivalentiniai kanonizacijai būtinos trys sąlygos – gyvas kultas nuo seniausių laikų, bendras ir pastovus pamaldžių istorikų liudijimas apie dorybės arba kankinystę, nenutrūkstantis šventumo garsas. Šias normas, lygi 18 amžiaus taikytas išskirtiniems palaimintųjų skelbimo atvejams, popiežius Benediktas XIV Lambertini pritaikė kanonizacijoms.
Ketvirtadienio mišių pirmasis skaitinys iš išėjimo knygos kalba apie Mozės maldą. Išrinktoji tauta nusigrėžė nuo Dievo, pasigamino aukso veršį ir ėmė jį garbinti. Dievas nori tautą nubausti, bet ją nuo Dievo bausmės išgelbėja ištverminga, drąsi Mozės malda. Apie šią maldą buvo kalbama ir ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotų mišių homilijoje.
La Biblia dice che Mosè parlava al Signore faccia a faccia.
Biblia sako, kad Mozė kalbėjo su Viešpačiu veidas į veidą, kaip draugas su draugu. Tokia turi būti mūsų malda, laisva, ištverminga, konkreti. Mozė netgi priekaištauja Viešpačiui. Tu juk buvai pažadėjęs, o dabar nenori laikytis pažado. Šitaip kalbėtis įmanoma tik su draugu. Taip pat ir maldoje turime šitaip atverti širdį. Mozė nulipo nuo kalno atsigavęs, geriau pažinęs viešpatį. Pasisėmęs iš maldos naujų jėgų, jis vėl imasi darbo ir veda tautą į pažadėtąją žemę. Malda atgaivina, gražina jėgas, perkeičia širdį. Viešpats mums visiems te suteikia šią malonę. Nes melstis – tai malonė. Kai meldžiamės Dievui, sakė homilijoje popiežius Pranciškus, mes ne tik kalbamės vienu du. Malda tai ne tik dialogas, bet joje dalyvauja ir trečiasis asmuo šventoji dvasia. Dar daugiau, neįmanoma melstis be šventosios dvasios. Tai jie meldžiasi mumyse, jie perkeičia mūsų širdį, jie moko mus tarti Dievui tėvę. Prašykime šventąją dvasią, kad jie išmokytų mus melstis taip, kaip meldėsi Mozė. Derėtis su Dievu, laisvai ir drąsiai. Šventoji dvasia, kuri nuolatos dalyvauja mūsų maldoje, teveda mus šiuo keliu. Ketvirtadienį po pietų popiežius Pranciškus priėmė Jungtinės karalystės karalienę Elžbietą, lydimą sutuoktinio ir delegacijos. Susitikimas truko apie pusę valandos. Tai buvo pirmas karalienės susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. 1961 metais karalienė Elžbieta aplankė popiežių Joną 23-ąjį. 2000-aisiais buvo priimta Jono Pauliaus II ir 2010-aisiais susitiko su Benediktu XVI jo vizito Jungtinėje karalystėje metu. Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Žaliojo Kyšulio Respublikos premjerą José María Pereira Neves. Vėliau premjeras taip pat susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominiku Momberti. Pastarojo susitikimo metu buvo pasikeista pernai pasirašytos dvišalės sutarties ratifikavimo dokumentais. 2013 birželį pasirašyta Šventojo Sosto ir Žaliojo Kyšulio Respublikos sutartimi suteikiamas juridinio asmens statusas šalyje veikiančioms katalikų bažnyčios struktūroms ir institucijoms, apibrėžiamos bendradarbiavimo normos švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, pripažįstamas kanoninės santuokos galiojimas civilinėje plotmėje, suteikiamos kai kurios fiskalinės lengvatos. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su Ruandos vyskupais, baigiančiais vizitą Adlimina. Ruandoje, mažoje Afrikos valstybėje, kurioje plotas apie 26 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, tai yra mažiau nei pusė Lietuvos ploto, gyvena apie 10,5 milijono žmonių, vadinasi, 3 kart daugiau nei Lietuvoje. Pusė gyventojų yra katalikai, kitos pusės dauguma irgi yra krikščionys priklausantys įvairioms protestantiškoms bendruomenėms. Nepaisant to, kad krikščionybė yra daugumos religija, 1994 metais Ruandoje įvyko vienas žiauriausių genocidų visoje Afrikos istorijoje. Prezidento nužudymas sugriovė trapę visuomenės gyvenimo pusiausvyrą ir išprovokavo dviejų pagrindinių genčių Hutų ir Tutsi tarpusavio žudynes. Per 3 mėnesius buvo nužudyta 800 tūkstančių žmonių. Genocidas paliko Ruandos visuomenės gyvenime gilias, sunkiai gyjančias žaizdas. Susitikęs su 9 šalies vyskupijų ganytojais, popiežius Pranciškus jiems raštu įteiktoje vizitą Adlimina apibendrinančioje kalboje daugiausia dėmesio skyrė bažnyčios misijai taikinti visuomenę. Bažnyčia, nežiūrėdama etninių skirtumų, nepaisydama visuomenėje vis dar esančio susidalijimo ir priešiškumo, turi kalbėti vienu balsu, turi liudyti savo tarpusavio vienybę ir vienybę su visuotinė bažnyčia, turi duoti Ruandos visuomeniai vienybės pavyzdį. Popiežius paminėjo taip pat bažnyčios ir valstybės gerų santykių ir bendradarbiavimo svarbą. Bažnyčia savo institucijų veikla prisideda prie bendro gėrio kūrimo. Kad šis bendradarbiavimas būtų sklandžiai plėtojamas, viena vertus reikia valdžios institucijų palankumo ir supratimo, antra vertus reikia ugdyti susipratusius krikščionys pasauliečius, kurie savo darbu tarnauja visuomeniai. Popiežius Pranciškus pasiuntė žinę Čilės Santiago arkivyskupui kardinolui Ricardo Esati ir per jį perdavė savo užuojautos ir paguodos žodžius visiems nukentėjusiems nuo Čilėje įvykusio gana smarkaus žemės drebėjimo, sukėlusio ir tsunami. Šventasis tėvas visų pirma maldoje prisimena žuvusius žmonės, prašo, kad Dievas jiems suteiktų amžiną atilsį, meldžia suteikti paguodą ir stiprinti jų gedinčius artimuosius, o taip pat visus šios nelaimės paliestus žmonės. Čilės šiaurėje įvykęs stiprus net 8,2 balo žemės drebėjimas ir po jo pasikartoja keli kiti smūgiai, nusinešė negalutiniais duomenimis tik 6 žmonių gyvybės. Tačiau padarė daug materialinių nuostolių. Iš baimės savo namus laikinai paliko beveik 1 milijonas žmonių.
Islamo valstybė Irake ir Sirijoje, islamistinė radikali grupuotė susijusi su Al-Qaida, vasario mėnesį paskelbė, kad jų užgrobtame Al-Raqa mieste Sirijos šiaurės rytuose krikščionys turės mokėti specialų mokestį – džiziją, esą už saugumą. Apie šį mokestį ir jo reikšmę trumpai komentuojama žurnalo Terra Santa kovo balandžio numeryje. Džizija yra specialus mokestis, skirtas knygos tautoms, ypač žydams ir krikščionims, už apsaugą. Arabiškai – dima, kurią siūlo islamiška valstybė. Daug musulmonų, taip pat ir šiais laikais, šį mokestį laiko tam tikra kompensacija už atleidimą nuo karinės tarnybos arba prilygina jį zakat – ritualiniai aukai, kurią moka musulmonai. Tačiau šie prilyginimai dėja neišreiškia Korano teksto. Apie džiziją yra kalbama vienoje Korano 9 atgailos suroje 29 eilutėje. Kovokite su tais iš knygos žmonių, kurie netiki Alachu, nei paskutinėje diena, nei laikosi uždrausto, kas buvo uždrausta Alachu ir jo pasiuntinio, nei pripažįsta tiesos religiją, kol jie sumokės džiziją. Ten pat pridurima, kad mokestis turi būti sumokėtas su nuolankumu, su nusižeminimu. Korano kontekste džizija yra suvokiamas kaip bausmė toms bendruomenėms ir asmenims, kurie nepanoro priimti islamo ir pripažinti jo viršenybės. Straipsnio Terra Santa žurnale autorius Kamilis Eid iliustracijai priduria ir tokią istoriko Bat Yor knygoje Žydai ir krikščionys islamo valdžioje, perduota vieno italo žydo 1894 metais gyvenusio Marakeše, viename iš Maroko miestų, liudijimą. Vadai Uaida ir Mulai Mustafa liepė pastatyti jų palapinę greta žydų kvartalo Melach vartų ir sušaukė visus izraelitus, kad gautų džiziją mokestį, kurį jie turi sumokėti sultonui. Paprašė ateiti ir mane. Pasiteiravau, ar ir apsaugoti europiečiai turi mokėti. Sužinojęs, kad daugelis jau sumokėjo, nusprendžiau jais pasekti. Įteikęs 2 funkcionieriams sumą iš kadžio, musulmono teisėjo, kareivio gavau 3 smūgius lazda per sprandą. Kreipdamasis į kadį ir vadą, pasakiau: žinokite, kad esu saugomas Italijos. Tada kadis pasakė kareiviui: nuplėšk nusinaitę jam nuo galvos ir gerai suduok, o tada tegu eina skūstis, kam nori. Kareivis pakluso ir man iš naujo sudavė su didesne jėga. Džizija mokestis, rašo Kamilis Eid, iš tiesų suteikia islamo valstybės apsaugą nuo tos pačios islamo valstybės. Kita vertus, tai yra krikščionių diskriminacijos priemonė, kurią kai kas nori iš naujo prikelti gyvenimui. Alternatyvos, kaip paskelbė islamo valstybė Irake ir Sirijoje grupuotė, yra tik tokios – pereiti į islamą arba stoti į ginkluotą kovą prieš juos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.